Владимир Короткевич, казка про сноп. Восень чырванню ліст памячае, у дзень у гародзе пахне кроп. Па шляхах пачарнелых дыбы, з воза ўцёкшы вясёлы сноп.
Сам такі таўшэзны, пузаты, паяском перавіты ўвесь. У залатістым прыгожым халаце, з буйным чубам на галаве.
Ён уцёк ад сваёй нявесты, што сасватаў гуменнік яму.
Свет чырвоны вакол, пярэсты, проста на ногі стаў і прамой.
А нявеста яго шукае, вось ужо і зіма надышла.
Бач, сугорбак рукой разрывае, а і пад ім жыніха знайшла.
Пацямнеў ён, стаў шэрым, як трэба, нежывым лёг пад белы плат. Пасыпаўся ў мёрзлую глебу, пацямнеў залаты халат.
Плача, плача над ім дзяўчына. Але вось пачарнілі гарбы.
Снег зароў у глыбокіх лагчынах.
Небасхіл пасміхнусь праз дубы.
І жаніх пацягнуўся сонны і ажыў пад ветрам тугім.
Падаслаў пад сябе зялёны, малады, пушысты кілім.
Калі ж восень другая настала,
сумным шорахам пушч і гаёў
у гумно нявеста ўязджала з цэлым возам вясёлых снапоў.